Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στο καρνά, στο καρνάγιο η ελπίδα άρματοσα με σκαρί. Δίχως πείρα και πηξίδα, να σηκώ σαν έπαλι. Όρτσα τα πανιά σου, το ταξίδι είναι σκληρό, όλο πλήμα για τη δόξα θάλασσο που λόγω εδώ είναι οι θάλασσες δικές μας, αλερό τα ουρανό έχουμε και εμείς λιμάνι. Του Χριστού μας το Σταυρό. Γυαλί και λιμάνι και γυαλό. Μα ρωτήσαμε για αγάπη, να μας πουν για το Χριστό. Όσα τα πανιά σου, το ταξίδι είναι σκληρό, όλο πλήμα για τη δόξα θάλασσο που λόγω οργό είναι οι θάλασσες δικές μας. Παλαιό τα ουρανό έχουμε κι εμείς λιμάνι, του Χριστού μας το Σταυρό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 21 και 22. Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε ενώ ο Ιωνάθαν γύρισε στην πόλη. Ο Δαβίδ έφτασε στη Νόβ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Ο Αχιμέλεχ, φοβισμένος, πήγε να τον προϋπαντήσει. «Γιατί ήρθες μόνος σου, χωρίς συνοδεία?» τον ρώτησε. Ο Δαβίδ του απάντησε: «Με στέλνει ο βασιλιάς. Μου ανέθεσε μια υπόθεση και με διέταξε να μην μάθει κανείς τίποτε για αυτήν. Γι' αυτό και εγώ διέταξα τους άντρες μου να με περιμένουν σε ένα ορισμένο σημείο. Τώρα λοιπόν, από τρόφιμα τι έχεις? Δώσε μου 5 καρβέλια ή ό,τι άλλο σου βρίσκεται». «Δεν έχω κοινό ψωμί», του απάντησε ο ιερέας, «αλλά ψωμί αγιασμένο. Αρκεί οι άντρες να έχουν φυλαχτεί καθαροί, τουλάχιστον από γυναίκα». Ο Δαβίδ του απάντησε: «Και βέβαια, ήταν αδύνατο να πλησιάσουμε γυναίκα από τότε που ξεκινήσαμε, εδώ και 3 μέρες. Τα σώματα των αντρών μου είναι πάντα καθαρά, έστω και αν πηγαίνουμε σε μια συνηθισμένη αποστολή. Πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε ειδική αποστολή». Έτσι του έδωσε ο ιερέας το αγιασμένο ψωμί. Δεν υπήρχε εκεί άλλο εκτός από τους άρτους της προθέσεως, οι οποίοι μόλις είχαν αντικατασταθεί και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί φρέσκα ψωμιά ενώπιον του Κυρίου. Εκείνη τη μέρα βρισκόταν εκεί στο αγιαστήριο ένας δούλος του Σαούλ που ονομαζόταν Δοέγ. Ήταν εδωμήτης και αρχηγός των βοσκών του Σαούλ. Ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ: «Μήπως σου βρίσκεται εδώ κανένα ακόντιο ή ξύφος?» «Δεν πήρα μαζί μου ούτε το ξύφος μου ούτε τα όπλα μου, γιατί η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίουσα». «Είναι το ξύφος του Γολιάθ, του Φιλιστέου», του απάντησε ο ιερέας, «που το σκότωσε στην κοιλάδα Ηλά. Το έχω εδώ τυλιγμένο σε ένα μανδύα, πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις, πάρτο. Δεν υπάρχει άλλο εκτός από αυτό». «Δώσ' μου το», είπε ο Δαβίδ. «Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό». Την ίδια εκείνη μέρα ο Δαβίδ συνέχισε τη φυγή του από το Σαούλ, ώσπου έφτασε στον Αχής, βασιλιά της Γάθ. Οι αξιωματούχοι του Αχής είπαν στο βασιλιά τους: «Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ, ο βασιλιάς της χώρας του Ισραήλ? Δεν είναι για αυτόν που οι γυναίκες, καθώς χόρευαν, έλεγαν: Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες?» Ο Δαβίδ κατάλαβε τη βαρύτητα που είχαν αυτά τα λόγια και άρχισε να φοβάται πάρα πολύ τον Αχής. Έκανε λοιπόν τον τρελό μπροστά τους, συμπεριφερόταν σαν ανόητος όταν τον πιάνανε, χάραζε σχήματα πάνω στις πέτρες και άφηνε το σάλιο του να τρέχει πάνω στα γένια του. Είπε λοιπόν ο Αχής στους αξιωματούχους του: «Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τρελός? Τι μου τον φέρατε? Μήπως έχω ανάγκη από τέτοιους και τον φέρατε για να κάνει τις τρέλες του μπροστά μου? Ήταν ανάγκη να έρθει στο ανάκτορό μου?» Ο Δαβίδ έφυγε και από εκεί και βρήκε καταφύγιο στο σπήλαιο Αδουλάμ. Όταν το έμαθαν οι αδερφοί του και όλοι οι συγγενείς του πατέρα του, πήγαν και τον βρήκαν εκεί. Επίσης συγκεντρώθηκαν κοντά του όλοι οι καταπιεσμένοι, όλοι όσοι χρωστούσαν χρήματα, όλοι οι δυσαρεστημένοι, και έγινε αρχηγός τους. Ήταν μαζί του περίπου 400 άντρες. Από εκεί ο Δαβίδ έφυγε για τη Μισπά της Μωάβ και είπε στο βασιλιά της χώρας: «Σε παρακαλώ, ας μείνουν οι γονείς μου κοντά σου, ώσπου να δω τι θα κάνει για μένα ο Θεός». Έτσι τους έφερε στο βασιλιά της Μωάβ και έμειναν εκεί όσο καιρό ο Δαβίδ ζούσε στη σπηλιά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 21 του βιβλίου του πρώτου Σαμουήλ. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατρέχει ο Σαούλ, καταφεύγει στον ιερέα Αχιμέλεχ και τον βασιλιά Αγχούς. Ο Δαβίδ είναι ίδιο και χρησμένος του Θεού, ο εκλεκτός. Αλλά στην προσπάθειά του να σωθεί από τον βασιλιά Σαούλ, που προσπαθεί να τον σκοτώσει, λέει ψέματα στον ιερέα Αχιμέλεχ για να πάρει τροφές. Η πράξη αυτή του Δαβίδ ασφαλώς δεν είναι σωστή. Αυτό μας φανερώνει ότι και οι εκλεκτοί του Θεού, στην προσπάθειά τους να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού και το σκοπό τους στη ζωή τους, νομίζουν ότι μερικές φορές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσον. Αυτό ασφαλώς είναι λαθασμένο. Ο άνθρωπος καταφεύγει σε αμαρτωλά μέσα για την εκτέλεση του έργου του Θεού από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και από το ανθρώπινο εγώ και από την υπερηφάνεια μας. Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί που προσπαθούν να κάνουν και να μας πείσουν ότι ήταν σωστή η πράξη του Δαβίδ. Αυτές είναι, φίλοι μου, ανθρώπινες δικαιολογίες. Εφόσον λένε ο Δαβίδ εξυπηρετούσε άγιους, δίκαιους και ανώτερους σκοπούς, τότε αυτό που έκανε δικαιολογείται. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. πρώτα απ' όλα δείχνει την απιστία του Δαβίδ και την έλλειψη εμπιστοσύνη του στον Θεό για να τον συντηρήσει. Δεύτερον, ο Δαβίδ, με αυτή την πράξη, δείχνει θα ρίσει και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι σωστό. Επίσης, με την πράξη του αυτή προσβάλλει και τον συνανθρωπό του, τον Αχιμέλεχ, τον οποίον παραπλάνησε και στο τέλος βλέπουμε σε πόση μεγάλη καταστροφή οδήγησε αυτή η αμαρτία του Δαβίδ. Όταν ο Αχιμέλεχ, ο ιερέας, συναντάει τον Δαβίδ, το ρωτάει γιατί είσαι μόνος, γιατί δεν είναι κανένας μαζί σου. Ο Δαβίδ είναι πολύ μόνος, καθώς δραπετεύει από τον Σαούλ. Βέβαια, οι άνδρες της φρουράς του είναι μαζί του. Αλλά είναι μόνος γιατί κανένας από τη συντροφιά του δεν φοράει τη στολή του βασιλιά Σαούλ. Και ο Δαβίδ δικαιολογείται ότι τάχα ο βασιλιάς Σαούλ τον έστειλε σε μια ιδιαίτερη αποστολή και ήταν τόσο γρήγορη, τόσο επίγουσα, που γι' αυτό δεν πήρανε προμήθειες. Και επειδή είναι ειδική αποστολή, γι' αυτό δεν φορούσανε και τα οικοσήματα του βασιλιά. Ζητάει λοιπόν από τον ιερέα ψωμιά για να θρέψει τους άνδρες του. Και ο ιερέας το απαντάει ότι δεν έχει κανένα άλλο ψωμί παρά μόνο τα αγιασμένα ψωμιά της προθέσεως. Και το ρωτάει αν οι νέοι ήταν τελετουργικά καθαροί. Τα μόνα ψωμιά που υπήρχαν ήταν οι άρτη της προθέσεως. Και αυτά δεν επιτρεπόταν να φαγωθούν παρά μόνο από τον ιερέα. Και αυτό σε κάποια δεδομένη στιγμή. Αυτή η δεδομένη στιγμή ήταν το Σάββατο που αντικαταστούσαν τα παλιά ψωμιά με τα καινούργια ψωμιά. Ο Δαβίδ ήταν τυχερός γιατί έπεσε να είναι μέρα Σάββατο. Και εκείνη την ημέρα βάλανε καινούριους ζεστούς άρτους στο αγιαστήριο εκεί και έτσι μπορούσαν να πάρουν τους παλαιούς άρτους. Παρόλο που το Ισραήλ είχε μια αθεόδοτη θρησκεία και αυτό το ψωμί ήταν αφιερωμένο για θρησκευτικούς σκοπούς, υπήρχαν εκεί κάποιοι πεινασμένοι άνδρες που χρειαζόταν να φάνε το ψωμί αυτό. Δίνοντας τα ψωμιά αυτά στον Δαβίδ και στους άνδρες του, ο ιερέας παραβαίνει βέβαια το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα του νόμου. Θα θυμάστε ότι οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Κύριο Ιησού λέγοντας ότι παραβαίνει τον νόμο, που δεν το έκανε φυσικά, αλλά έστω τον κατηγόρησαν. Ο Ιησούς ανέτρεψε τις κατηγορίες τους, αναφερόμενος σε αυτό το περιστατικό στη ζωή του Δαβίδ. Έτσι, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2 και εδάφια 23-28, διαβάζουμε. Κάποιο Σάββατο πάλι συνέβη να περνάει αυτός ανάμεσα από τα Σπαρτά. Και άρχισαν οι μαθητές του, καθώς βάδιζαν, να αποφλοιώνουν τα στάχια. Έλεγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι στον Ιησού, κοίτα τι κάνουν το Σάββατο, πράγμα ανεπίτρεπτο. Τότε αυτός τους είπε, ποτέ σας διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ, όταν η ανάγκη το έφερε και πεινούσε αυτός και όσοι ήταν μαζί του? Πως μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό του αρχιερέα Αβιάθαρ και έφαγε τα ψωμιά της προσφοράς, τα οποία δεν επιτρέπεται να τρώνε άλλοι παρά μόνο ιερείς, και έδωσε και σε εκείνους που ήταν μαζί του? Και τους τόνισε, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Επομένως, ο γιος του ανθρώπου είναι και του Σαββάτου εξουσιαστής. Αυτό που ο Κύριος έλεγε ήταν, αν ο Δαβίδ μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, εδώ βρίσκεται κάποιος μεγαλύτερος από τον Δαβίδ και επομένως μπορεί και αυτός να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Δαβίδ έφαγε τους άρτους της προθέσεως γιατί πεινούσε. Ο Χριστός λέει πως η ανθρώπινη ανάγκη υπερβαίνει όλους τους τύπους και τις τελετουργίες του νόμου και δίνει το αυθεντικό νόημα του νόμου, πράγμα που οι Φαρισαίοι αγνοούσανε καθώς μένανε κολλημένοι στο γράμμα. Για τον Θεό προέχει η ανθρώπινη ανάγκη, η εκπλήρωση ανθρώπινης ανάγκης, παρά η διατήρηση του εθίμου και του τύπου του νόμου. Όμως εκεί βρισκόταν και κάποιος άλλος Ιούδας Ισκαριώτης στο ναό. Τον έλεγαν Δοΐκ και ήταν Ιδουμαίος. Βρίσκεται στην υπηρεσία του Σαούλ και θα προδώσει τον Δαβίδ και τον αρχιερέα. Ο Δαβίδ είχε πολλά να πει για αυτόν τον άνθρωπο στον Ψαλμό 52, αν διαβάσουμε. Ο Δαβίδ ζήτησε από τον Αχιμέλεχ και όπλα. Το ρώτησε αν υπάρχει κάποιο δώρο ρομφαία. Γιατί λέει η υπόθεσή μας ήταν πολύ κατεπίγουσα και δεν πήραμε τα όπλα μας. Και ο ιερέας τον πληροφορεί ότι εκεί υπήρχε η ρομφαία του Γολιάθ που ο ίδιος ο Δαβίδ σκότωσε. Την είχαν εκεί. Και ο Δαβίδ ασφαλώς απάντησε: δεν υπάρχει καμιά τόσο καλή σαν κι αυτή να μου τη δώσεις. Αντίθετα, με τη φράση που λέει ο Δαβίδ, ότι η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα, η υπόθεση του ουράνιου βασιλιά δεν είναι ποτέ κατεπίγουσα. Ο Θεός μας ποτέ δεν βιάζεται. Με πολλή υπομονή οδηγεί τα πράγματα και τις συνθήκες εκεί που εκείνος θέλει. Έτσι θα δουλέψει και στη ζωή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ θα εκπαιδευτεί και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να εκπαιδευτεί στις πηγές της γης. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Ο Θεός δεν βιάζεται. Ο Μωυσής βιαζότανε και ήθελε να ευθερώσει το λαό Ισραήλ 40 χρόνια πριν από τον καιρό του Θεού. Αλλά ούτε και ο Μωυσής ήταν έτοιμος. Σκότωσε τον Αιγύπτιο και έγινε αφορμή για μεγάλες περιπέτειες. Ο Θεός τον πήγε στην έρημο και τον εκπαίδευσε για 40 χρόνια μέχρι να γίνει έτοιμος ο Μωυσής. Ο Θεός έφερε το γιο του στη γη 33 χρόνια πριν πάει στο Σταυρό. Το χαρακτηριστικό στο έργο που κάνει ο Θεός είναι ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Ο Θεός εργάζεται αργά και υπομονετικά. Και χρειάζεται όλοι μας να είμαστε υπομονετικοί, γιατί είμαστε τόσο ανυπόμονοι. Είμαι σίγουρος ότι η γυναίκα μου θα έλεγε: «Δεν είσαι εσύ το κατάλληλο άτομο να μιλάς στους άλλους για υπομονή, γιατί είσαι πολύ ανυπόμονος άνθρωπος». Αυτό, φίλοι μου, είναι αλήθεια. Είμαι ανυπόμονος. Φίλοι μου, χρειάζεται να μάθουμε την υπομονή. Και σίγουρα χρειαζόταν να τη μάθει ο Δαβίδ. Είναι αυτός ο τρόπος που ο Θεός εκπαιδεύει τους δικούς του. Ο Θεός έπρεπε να διδάξει την υπομονή σε κάθε άνθρωπο που τον χρησιμοποίησε. Ο Θεός κινείται και εργάζεται αργά κατά δικά μας τα κριτήρια. Αν θέλεις να δεις με ποιο τρόπο κινείται, μάθε πόσο καιρό παίρνει να γίνει ένα διαμάντι ή ένα δέντρο. Η υπόθεση του Θεού δεν απαιτεί βιασύνη. Η βιασύνη δεν είναι η μέθοδος του Θεού. Ο Δαβίδ λέει κάτι σε αυτό το κεφάλαιο και δεν είναι αλήθεια, καθώς φανερώνουν τα συφραζόμενα. Ο Δαβίδ δεν βρίσκεται σε αποστολή του βασιλιά και η φράση «η υπόθεση του βασιλιά είναι κατεπίγουσα» δεν έχει εφαρμογή μέσα σίγουρα στο χριστιανικό έργο. Τώρα, ενώ ο Δαβίδ χρησιμοποιούσε τη σφεντόνα όταν ήταν ακόμα παιδί, φαίνεται ότι έζησε πολύ καιρό στο παλάτι. Ίσως να έχασε τη μαϊστρία του στη σφεντόνα. Τώρα χρειάζεται σπαθί και χρειάζεται του Γολιάθ το σπαθί, γιατί είναι αυτό διαθέσιμο. Όμως και από εκεί έφυγε ο Δαβίδ. Φεύγει όσο γίνεται πιο μακριά, γιατί ξέρει ότι ο Σαούλ τον διώκει. Και πήγε στον Αγχούς. Όταν έφτασε εκεί σαν ξένος, ανακάλυψε ότι βρισκόταν σε κίνδυνο. Αυτή ήταν η εχθρή του Ισραήλ. Έτσι, όταν διαπιστώνουν ποιος είναι, ότι είναι το πρωτοπαλίκαρο του Σαούλ, γι' αυτόν που τραγουδούσαν οι γυναίκες ότι ο Σαούλ νίκησε χιλιάδες και ο Δαβίδ μυριάδες, καταλαβαίνει σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκεται. Έτσι, σκέφτηκε να παραστήσει τον τρελό και να παίξει θέατρο. Ο Άμλετ του Σέξπιρ έκανε το ίδιο για να μην το σκοτώσουν. Η προσποίηση του Δαβίδ ήταν πολύ καλή και ο βασιλιάς το πίστεψε. Όταν φέρανε τον Δαβίδ μπροστά στο βασιλιά, τους λέει: «Τι μου τον φέρατε αυτόν ένα τρελό άνθρωπο? Τον χρειάζομαι να βρίσκεται στο παλάτι μου?» Και ζήτησε να τον διώξουνε. Έτσι πια ο Δαβίδ δεν διέτρεχε κίνδυνο. Αλλά βλέπουμε εδώ τη μεγάλη ένταση και απόγνωση στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ, που αναγκάστηκε ακόμα να κάνει και τον τρελό για να σώσει το τομάρι του. Στο επόμενο κεφάλαιο, 22, στο οποίο τώρα περνάμε, ο Σαούλ συνεχίζει την καταδίωξη του Δαβίδ και των φίλων του. Ο Δαβίδ, βέβαιος για την οργή του Σαούλ εναντίον του, έφυγε ώστε να μην μπορεί ο Σαούλ να τον βρει. Εκεί στην εξορία ενώθηκαν μαζί του και άλλοι φυγάδες, περίπου 400, και έτσι ο Δαβίδ έγινε αρχηγός ατάκτων κακοποιών. Δεν είναι βέβαιο αν αυτή η πράξη του Δαβίδ, δηλαδή να συμμαχίσει με κακοποιά στοιχεία, ήταν σωστή ή εάν και αυτοί καταδιώκονταν άδικα, όπως και ο Δαβίδ. Όσο που μακρύνεται ο Δαβίδ από τον Σαούλ, τόσο μεγαλώνει η οργή του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ. Τόσο γίνεται μεγαλύτερο το μίσος και το πάθος με το οποίο συνεχίζει να τον καταδιώκει, σε βαθμό που φτάνει να διατάξει να σκοτώσουν τον Αχιμέλεχ και όλους τους ιερείς, γιατί ο Αχιμέλεχ με την άγνοιά του έδωσε ψωμί και το σπαθί του Γολιάθ στον Δαβίδ. Όταν ένας από τους γιους του Αχιμέλεχ σώθηκε, ήρθε και ανήγγειλε στον Δαβίδ τι συνέβηκε. Τότε ο Δαβίδ αναγνώρισε ότι αυτός ήταν η αιτία της θανάτωσης των ιερέων. Έτσι λοιπόν, η αμαρτία του, ότι κορόδεψε τον αρχιερέα, πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά. Το κεφάλαιο αυτό εντάσσεται σε αυτή την περίοδο της ζωής του Δαβίδ που κρύβεται στις πηγές και στις τρύπες της γης. Μαθαίνει ότι στην πραγματικότητα η υπόθεση του ουράνιου βασιλιά δεν απαιτεί βιασύνη. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων που κρύβεται από τον Σαούλ που τον ψάχνει, θέλει να τον σκοτώσει, κυνηγείται διαρκώς. Μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο. Αναγκάζεται να κρύβεται στα δάση και στις πηγές της γης για να ξεφύγει από την οργή του βασιλιά. Αυτά τα χρόνια ο Δαβίδ τα περιγράφει ως εξής. Πρώτα απ' όλα, λέει, με κυνηγάνε όπως κυνηγάνε τις πέρδικες στα βουνά. Λέει στο κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Αλλού λέει, μοιάζομαι πελεκάνο στην ερημιά, στον ψαλμό 102, εδάφιο 6. Μοιάζομαι κουκουβάγια στη χαλάστρα, λέει επίσης το ίδιο εδάφιο. Η ψυχή μου πλαγιάζει με τα λιοντάρια, λέει στον ψαλμό 107, εδάφιο 4. Και μια τελευταία εικόνα, δίκτυ άπλωνα στο διάβα μου, λέει στον ψαλμό 57, εδάφιο 6. Ο Δαβίδ κουράζεται ψυχικά όλα αυτά τα χρόνια, καθώς τρέχει να ξεφύγει από τον Σαούλ. Όταν ο Σαούλ τον πλησιάζει πολύ, αποσύρεται στη σπηλιά Οδολάμ, που είναι ένα βραχώδες οχυρό βουνό νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, σε μια κοιλάδα ανάμεσα στην Φιλιστία και στη Χεβρώνα. Εκεί συναντάει ανθρώπους που ήταν δυσαρεστημένοι και καταπιεσμένοι από τον Σαούλ και γίνεται αρχηγός τους. Οι σχέσεις του Δαβίδ με τον Σαούλ είχαν χαλάσει προπολού. Πολλοί ήταν πιστοί στον Σαούλ, αλλά τελικά αναγκάστηκαν να φύγουν επειδή η ζωή τους βρισκόταν σε κίνδυνο. Πολλοί πήγαν και ενώθηκαν με τους άνδρες του Δαβίδ. Πολλοί λένε, θα πάρω τα βουνά. Αν έχεις ενσταθεί το μαστίγωμα της αδικίας, αν είσαι καταπιεσμένος και αν έχεις που να στραφείς, κοίτα στον Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να βρουν τρόπο να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους και στρέφονται σε κάθε είδους τεχνάσματα. Μερικοί στα ναρκωτικά, άλλοι στο πιωτό, άλλοι ακόμα στην αυτοκτονία. Υπάρχει όμως κάποιος που μας καλεί όλους. Γιατί ο γιος του ανθρώπου ήρθε να αναζητήσει και να σώσει τον χαμένο, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο εδάφιο 9, κεφάλαιο 9, εδάφιο 10. Θέλει να σε βοηθήσει και μπορεί να σε βοηθήσει. Επειδή λοιπόν ο ίδιος έχει υποφέρει, περνώντας από δοκιμασίες, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που περνούν από δοκιμασίες, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Βρίσκεσαι σε δοκιμασία, σε πειρασμούς, έχεις στεναχώριες, χρειάζεσαι σωτήρα, σε καλεί ο σωτήρας και θέλει να τον ακολουθήσεις. Υπήρχαν άλλοι που ερχόταν στο Δαβίδ επειδή χρωστούσαν. Τα χρέη είναι μια αρρώστια που μπορούν να καταστρέψουν τον οποιονδήποτε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Εκείνο τον καιρό, όταν ένας άνθρωπος χρωστούσε, μπορεί να χάσει την περιουσία του, αλλά μπορούσε να πουληθεί και σκλάβος. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια προστασία γι' αυτό, αλλά δεν υπήρχε. Ο Σαούλ άφηνε τους ανθρώπους να γίνονται σκλάβοι. Δεν επέβαλε το μωσαϊκό νόμο και ως αυτός χαριστικά προέβλεπε για τους φτωχούς. Η αμαρτία μας, επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε, μας κάνει χρεοφιλέτες στον Θεό. Στο Πάτριμον ο Κύριος μας δίδαξε να λέμε «Συγχώρεσε τα οφειλήματά μας». Αυτό να προσευχόμαστε. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας συγχωρήσει. Η συγχώρηση εξαρτάται πάντα από την πληρωμή κάποιου χρέους. Και εκείνοι που ήταν χρεωμένοι αναγκάζονταν να φύγουν. Ο Δαβίδ βέβαια δεν πλήρωνε τα χρέη τους, αλλά ο Χριστός πλήρωσε το δικό μας. Πλήρωσε το χρέος της αμαρτίας πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό. Μας ελευθέρωσε, μας λύτρωσε, δηλαδή πλήρωσε τα λύτρα ώστε να ελευθερωθούμε εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρωστάμε στον Θεό με όλες τις αμαρτίες μας. Ότι δεν έχουμε τρόπο να πληρώσουμε τις αμαρτίες μας. Αλλά ο Χριστός πλήρωσε το χρέος για μας. Μπορούμε να πάμε σε Αυτόν. Αυτό είναι θαυμαστό προνόμιο που έχουμε. Επίσης, η τρίτη κατηγορία, μετά από τους χρεοφιλέτες, μετά από τους καταπιεσμένους, η τρίτη κατηγορία ήταν δυσαρεστημένοι που επίσης πήγαιναν στο Δαβίδ. Ήταν άνθρωποι πικραμένοι στην ψυχή. Οι περιστάσεις και οι εμπειρίες της ζωής τους τους είχαν πικράνει. Μοιάζει λίγο με τον κόσμο σήμερα. Υπάρχει μια ανησυχία που σαρώνει τον κόσμο μας και σε μερικά σημεία της γης έχει τη μορφή του κατακλυσμού. Πλήθη ανθρώπων παρελάβουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για το ένα και το άλλο. Υπάρχει ένα υπόγειο ρεύμα δυσαρέσκειας και ανησυχίας. Φίλε μου, η ζωή θα σε κάνει πικρόχολο αν δεν καταφέρεις να δεις το χέρι του Θεού στις περιστάσεις. Όπως μπορούσε να δει ο Ιωσήφ, που την ιστορία του μελετήσαμε στα τελευταία κεφάλαια της Γένεσης. Υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορείς να πας. Και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο βασιλιάς. Εκείνος είπε, «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Αυτή είναι η πρόσκληση του Χριστού για όλους μας. Αυτή την πρόσκληση έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Λέει επίσης, «Αν διψάει κάποιος σε μένα να έρχεται και να πίνει». Αυτά τα λόγια λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 37. Καθώς ο Δαβίδ στην εξορία δέχεται αυτούς τους 300 στεναχωρημένους, χρεωμένους, δυσαρεστημένους ανθρώπους, έτσι και ο Χριστός σήμερα καλεί μέσα από τον κόσμο ανθρώπους στη βασιλεία του. Από εκεί ο Δαβίδ έφυγε για τη Μισπά της Μωάβ και είπε στο βασιλιά της χώρας, «Σε παρακαλώ, ας μείνουν οι γονείς μου κοντά σας, ώσπου να δω τι θα κάνει για μένα ο Θεός». Έτσι τους έφερε στο βασιλιά της Μωάβ και έμειναν εκεί όσο καιρό ο Δαβίδ ζούσε στις πηγές κυνηγημένος από τον Σαούλ. Πολλές γενιές πριν, κάποια άλλη οικογένεια από τη Βηθλεέμ είχε επίσης καταφύγει στη Μωάβ. Ο Ελιμέλεχ, όπως θα θυμάστε, είχε πάρει την οικογένειά του στη Μωάβ όταν το Ισραήλ περνούσε σε μια περίοδο πείνας. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε τη Ρούθ τη Μωαβίτισσα στην ιστορία της βίβλου. Ο πατέρας του Δαβίδ ήταν ο εγγονός της Ρούθ, που είναι σίγουρα ο λόγος που ο βασιλιάς της Μωάβ δίνει άσυλο στους γονείς του Δαβίδ στη Μωάβ. Το ότι ο Δαβίδ φεύγει από τον Ισραήλ και πάει στη Μωάβ σημαίνει ότι είναι πράγματι φοβισμένος. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να φύγει από τον Ισραήλ, γιατί ο Θεός θα τον είχε προστατέψει αν είχε μείνει. Η πίστη του κλονίστηκε λίγο, όπως είχε συμβεί με τον Αβραάμ όταν πήγε κάτω στην Αίγυπτο. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε και θα επανέλθουμε στην πολύ αυτή ενδιαφέρουσα ιστορία την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.